nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha dje se së shpejti kuvendi do të merë vendim për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion. Lëvizja vetëvendosje vazhdon të kundërshtoj marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Katër notues amerikanë në lojrat olimpike në Brazil mund të akuzohen për vandalizëm dhe dëshmi të rrejshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një video mesazhi u është drejtuar qytetarëve duke u sqaruar atyre se së shpejti kuvendi do të merë vendim për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mesazhi i Zotit të Thaçi është bërë pas vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë dhe porosive të tij për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Zoti Thaçi ka thënë se në rrafshin politik dhe institucional, Kosova është në udhkryq historik. Të marrë vendime jo të lehta për të drejta dhe të lëvizë shpejt e drejt zhvillimit ekonomik dhe integrimeve euroatlantike, apo të vazhdoj me këtë pasivitet dhe vend numrim, duke mbetur pengi së kaluarës së dhimshme e duke penguar zhvillimin e të ardhmes së ndritur, ka thënë presidenti Thaçi. Një nga vendimet që Kosova duhet të marrë në ditët në vijim, sipas presidentit, është ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë ka vlerësuar se dy organizata jo qeveritare, me seli në Shtetet e Bashkuara, janë të padëshiruara në Rusi dhe se ato e kërcënojnë sigurinë kombëtare të këtij vendi. Në një kumtes të mbrëmshme, kjo zyrë tha se do t'i konsideroj organizatat Instituti Ndërkombëtar Republikan, shkurtimisht IRI, dhe Fondin Investues për Zhvillimin e Medjave, MDIF, si të padëshiruara dhe që paraqesin kërcënim për bazat e sistemit kushtetues rus dhe sigurisë shtetërore. Organizata IRI, që kryesohet nga senatori amerikan John McCain, republikan nga Arizona, tha se kjo lëvizje realisht të thotë më shumë për presidentin Vladimir Putin se sa për IRIN, dhe se kjo është prove më tejme se ai friksohet nga demokracia dhe lejimi popullit të tij të ketë mundësi ta përcaktoj të ardhmën e vet. Organizata tjetër, MDIF, i ka ndihmuar financiarisht dhe teknikisht bizneset e organizatave të pavarura mediale në 39 vende në gjithë botën prej vitit 1996. Rusia është pajtuar për armpushim prej 48 orësh në Alepo në rrethuar, pasi një video tmerruese e një djaloshi të plagosur sirian nga sulmi ajror është transmetuar në internet gjatë ditës së djeshme. Pamjet e djaloshit të lënduar dhe të këputur nga lodhja në ulsen e autoambulancës paraqet të tmerrin që e ka përfshirë qytetin Alepo në Siri, që është bazë kryengretësve. Ky qytet për muaj të tërë ishte i rrethuar nga forcat qeveritare të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë. Ky djalosh i vogël asnjëherë nuk ka pasur një ditë në jetën e tij pa luftë, vdekje, shkatrim dhe varfëri në vendin e vet, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Policia e Brazilit të thotë se katër notuesit e Shteteve të Bashkuara në lojrat olimpike në Rio de Janeiro mund të akuzohen për vandalizëm dhe dhënje të dëshmisë rrejshme, pasi ata janë të dyshuar për gënjim se janë plashkitur në një pompë të benzinës në Rio. Policia herët në mëngjes më 14 gusht ua ka konfiskuar pasaporta të tre prej katër notuesve amerikan të përfshirë në incident, duke i parandaluar ata që të largohen nga Brazili derisa të përfundojnë hetimet. Shefi i policisë civile në Rio de Janeiro, Fernando Veloso, tha se ata mund të mbahen përgjegjës njëri ose dy ose të katërtit se kanë raportuar në mënyrë të rrejshme për krim dhe vandalizëm. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Besoj se deklarata zëvendës presidentit amerikan Joe Biden për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ishte e pritur dhe pasqyron politiken amerikane ndaj Kosovës, thotë drejtori i Institutit Amerikan për Çështje Botërore Eduard Joseph. Më tutje në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ai thekson se edhe çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet përfundimisht pa shtyrje dhe pa kundërthënje. Me ekspertin Eduard Joseph ka biseduar Dragan Shtavlanin.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Biden ka kërkuar në Prishtinë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
I believe Vice President Biden's statements.
Deklarata Bidenit ishte e pritur dhe pasqyron politikën amerikane ndaj Kosovës. Qëllimi i vizitës së tij në Beograd dhe Prishtinë është që të mbështesë vazhdimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, diçka që ka nisur me marrëveshjen e Brukselit. Porosia e tij për nevojën e krijimit të asociacionit të komunave serbe i është drejtuar posaçërisht opozitës në Kosovë, e cila kundërshton këtë marrëveshje. Gjithashtu, me këtë theksohet se SBA-ja, si aleati kryesor i Kosovës së pavarur, mbështet procesin e normalizimit dhe prandaj pret që marrëveshja e Brukselit të zbatohet, përfshirë edhe krijimin e asociacionit të komunave serbe.
Por kur bëhet fjalë për kufirin me Malin e Zi?
Likewise, the issue with borders in Montenegro, same as was the case with borders with Macedonia, which
e njëjta gjë. Këtë çështje duhet zgjidhur sikur në rastin e kufirit me Maqedoninë, që gjithashtu një periudhë ishte e diskutueshme. Biden e bëri të qartë se kjo duhet të zgjidhet përfundimisht pa shtyrje dhe pa kundërthënje. Kjo çështje ka një kuptim më të gjerë, më saktë që të sigurohet stabiliteti rajonal dhe një herë përgjithmonë të hiqet mundësia ndryshimit të kufive. Të përkujtoj se ka pasur ide të rrezikshme si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri për bashkimin e tyre. Ky virus ballkanik për madhësitë, në fakt preokupimi me ide të Shqipërisë së Madhe, Kroacisë së Madhe dhe Serbisë së Madhe ka sjell deri te luftrat.
Aleksandar Vučić në takim me zotin Biden ka paralajmëruar se do të ftojë përfaqësuesit e Kosovës në takim. Gjithashtu, sipas informacioneve jo zyrtare, mësohet se qeveria e Serbisë dhe ajo e Shqipërisë do të takohen në Nish brenda një muaji. Në takim do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës. A është kjo pasojë trysnisë zotit Biden?
It is a very positive step and I see it as exactly an outgrowth and a product of Vice President Biden.
Ky është një hap pozitiv dhe mendoj se është rezultati i vizitës së Bidenit. Ky zhvillim i ngjarjeve i duhet rajonit që të nxitë dialogu me qëllim të tejkalimit të dallimeve dhe që problemet të zgjidhen në mënyrë paqësore.
Zoti Biden ka deklaruar se SBA dhe Serbia nuk pajtohen për çdo çështje, se ka ende vrag dhe plag të hapura që nga vitet e 90-ta. Cilat janë dallimet kryesore ndërmjet dy vendeve?
I think that's an important question and I want to be very precise.
Kjo është një pyetje e rëndësishme dhe do doja të përgjigjesha sakt marr parasysh se Hillary Clinton më shumë gjasa do të jetë presidentja e re amerikane. Dallimet më të mëdha ndërmjet Beogradit dhe Washingtonit mbeten rreth Kosovës dhe